Babarotole, Happy Thanksgiving. Baga guya galatat misangai. Amerikat guyan guya galatat Thanksgiving jadan. Guya matin dalafariafi. Firafitan waltrufani walinolani nyatani walindugani kopi gargara rolan. Nam million hedduf tanajere kharaya. Guyan kuntan malelle guya da bilen daldal Amerika wan heddut gurguratan. Birole motumma habi guddan chuhawol. President Obama len guyan kunen sena Amerika nama biyisi trufun nagan ke summesite egeri isani qajelchitef jedetin guya galata khana guya gammachuti bagittin sangai jededubbet guya khanatti president Obama amal nami Amerika nam biyisat trufu qoppe sefi kubachise warru fibir dabretin ona hollaf biygar gara qarqarun Amerika galatefet guya kana khana fon nami heddunyatu nyachu amareffate tarki simpre gucci fakkat gam khane namo president obama hojjetto naga america naga biya isani egani isani mirga bita millacha ufegecha guya gammachu he sola jede umma america damat
Agifatota Kenya, Kopi Kenya, Guya Galata, Arragutuma United States Kesata Yane Famajuru Lalchisek in Destinate Chow Kenya Dura, Farfana Galata Kananisinafera, Abarragudata to Farfati. Farfannata guddan gala som sadde da gefato ta kenya kada gajitan as Washington DC ra kadabru radio sagan America sagan ta fan romoti akmodran agestan arragutuma United States ke sat kawagga waggat ayane fatam Thanksgiving yukanimo guya gala ta to ayane fameole ayana kana lalchite jallannen qoppe addaq indesite qabdi kanuma ayyaanni galata yookaan immoo Thanksgiving kajiramu kun yoomiif akkamitti United States keessatti jalqabame kutaa Ohio kajiru Youngstown University tayu seenaa kataan Professor Daniel Ayana akkanatti ibsan
seenaan kun kan jalqabe bara 1910 fi 20 biyya ingiliziiti yeroo achi kubachuuf deemani qilleensi galaanarraa namoota gara Massachusetts Plymouth dhaquu barbaadani gaddabarsee gara Virginiaatti fide yeroo dhufanii fira hin qabani beela'aniiru qilleensa dhaamocha tuusa rakkataa jiranii warri naannoo sana qubatanii jiran warri Native Americans jedhamani gargaarsa godhaniif akkatti boqqolloo dhaabanii akkatti buqqee dhaabanii yoom akka dhaabanii barsiisanii
naannoo Virginiaatti jechuu keessanii
keeyyee naannoo Virginiaa kana keessatti kanarraa jalqabe gaa waggaa isaatti immoo chaansaatu dhufe yeroo chaansaan dhufu immoo walitti sassaabamanii haqannaa godhatanii akkuma carraa ta'e immoo midhaan isaanii boqqolloo ni dhaabameen oole achumaan egaan bara 1621 waggaa waggaadhaan yaadannoo isaa ayyaaneffachuu jalqaban
guyyaa itti soratanii galfatan jechuudha.
Eeyyee gaanii guyyaan kun wanta lama tokko isaanii yeroo ofii isaaniiti midhaan isa jalqabaas qotatanii horatanii manatti galchatan isa galateeffatanii karaa lammaffaa immoo ayyaanni kun biyya lafaa hundumaa jira biyya Awurooppaa keessa lafa dhufaniif immoo jira arata kosimo isabiye sani simo itiyada tumale si ayani kuli kani asitijal kana biluguani ti biyala kando na jira kana tito chumani ayana tae wagga wagga ani tiyada nusa kure jalkaba kwa ibba kuraja si torbatani jati waluma galati guya yadano galata ani mugasani wagga ibba kuraja torbatani torbatani mohundum tisani warire hubiya kana kubatani erosona gabroma biyangli jala jiru achitin fefatani debeni wagga ibba kuraja sadeti jatani saditimo president Lincoln kamisa isatuma bati sadasa Esat wagga garana, ian aku ni apa usai temu ya, ane ayana biya Amerika macam mana mukana teh?
Ega kanara kau dan hari rona mota biya Inggrisi dufa nevi wari lafa Amerika rejal kaba turan Native American sijadamu hari ro adati?
Karata ko wara Native Amerika ni aku kala teh, fajudi karata mukam mula cusa ni aku lihat si dani. Sabato gochu mali senam biya kana warra la farra ture kana la farra ariachu balle su ture kara tokko mo yadi ayana kuni jara kana fi gati tennu jara kana nafti tennu jara kana yadanno sani akata gochu da
ega yakuma bekamu Native Americans warri jada man kun saba daga tamoda bayenni sani isa baresi ra kase nan jedutti ikata jiramo attam
bayinni sani ukubarra kan kae barma sibakuda ja sibakuda terbasana kesa ega baise sirate boda baise itidabalu hindandin male si ukubahara tu biya europa kan ufe jara kan afite ega sizimmo la kofi sani guddachu hindandin amma garu jala kajira itijiru garu La kofisani gudate namota waradu sani lafakana arara kubatani chalu hindande nye hindanda usin mogara filogirat.
Yero ayane fatani nyati bekamane rosana nyata mejra?
Yero sana nyati bekamane kan nyata me toko bokollo da bokollo warri yenglisi dufani imbetani asitibarani yero kamekat awamu yero kamekat awamu. Inila mefane mo buke apelani yal. Sarki nyata mu ni yero boda kan kita bala meru semale yero sa meru jal kawasa na kanture bukolo dasi buke ase la maya chula.
Sarki mali filata me Professor Daniel.
Biya kan ate jairo dusan jal kaba dakke ke sa kan arga mu sarki kan aduwa da yero sa na indang ko kan jeda mugana biya Europa ki hinfinne kan api bakke adamsani yero ba ye kan arga mu sa kan tae sa kan api tu Meja yokis mosa calu tak ergan ayah kan tak kawan ergan.
Yerosan nak kami tak kenyataan imbeka ma am imbeka ma kama kagora mugaru barasan.
Yerosan imbeka ni isasin mo wara Native American si rabaru tu tu re. Esak kasenjir tu kami tak adam sani wara Native American si tu basi re. Yerosan agani tapi kunisin mo iti yaden nojerate. Ayana kan giving di kuni ayana kan romo ke sasa reche je kamu isa tip amejira isa wajini tokuma kan biya kan agaru kan adda basu isa warra Native American si tiya den no gochu sane
kuma be kamu ayani guddan maati wali ojin ayane fatu guya galata sab arra kabajamu okin thanksgiving sa jedan Canada malif maati wali tisasabama
yero kelkabasa na maati walin sa mukan barbaji he konna rahi adamo rahi walira sachani din kana afgasa yana sana fron walit tifu aramo ijolen tirin din tu ba ni yero hojira kani magala dadda biyole dadda ke sana sachani jiru hojia dadda kalkani ojetu guyahi ojetu Gasi Thanksgiving itu lega, wari mati nungguin pola fajaran ini, jolleni, abotini, adadulini, esumun nungguin tu, wasilan nungguin tu, idea seperti algani, walbirat usani, sena sejar bual yara cisu, wagan barana, hamam gari ture, hamam jaga ture, wanda sejar jadi cisu semua, mal karora kan nasanjeru mati walitrufe. Yada kana wali hira wal jajjabesan. Guya itti sadar biyara kani isa fulul rammo itkarorabafatan ida.
guyyaa galataa har'aas Ameerikaa keessatti kabajamaa jiruu fi ayyaanni irreechaa kan Oromoo adda addummaa fi wal fakkeenyisaa maali? Obbo Lammii Shuunaa magaalaa Minneapolis irraa akkas jedhu.
Irreessa jin eeyyee wal fakkeenya inni qabu guyyaa waaqaaf galata gashan ta'uu isaarratti wal fakkeenya qaba. Garuu akkaataan itti godhamu, akkaataatti Oromoon sagadu, akkaataatti Oromoon irreeffatu, akkaataatti Oromoon waaqa kadhatu, akkaataatti Oromoon dhibaafatu jarri kun gochuu hobaataniif garuu galataa fi gammachuu guddaadha. Aadaa saba tokkoo keessatti amalaa fi jireenya adda addaatu jira. Jireenya adda addaa kana keessatti immoo namni bifa adda addaatiin waaqasaa galateeffata. Aadaan kun biyya uni jiraataa jirru kana keessatti guyyaa waaqasaa itti galateeffatee jiraatudha jechaadha. Aadaa Oromoo keessatti immoo guyyaan galata waaqaaf gashamu mul'ata jiruuf jireenya Oromooti. Akkatti jiruu isaa mul'ifatu, akkatti jireenya isaa mul'ifatu, akkatti guddisatu, akkatti bobba'ee waliin galu, akkatti wal gargaaru, akkatti jireenya isaa waliin tumsu, akkatti fuudhaaf heerumaa, akkatti gaddaaf gammachuu itti gaggeeffatu keessa irreechi guyyaan galata waaqaa immoo sabni Oromoo sabummaa isaatti guyyaa waaqasaa itti beekee waaqasaa galateeffatudha. Kanaaf egaa dhalli namaa bifa adda addaaf jireenya adda addaa keessatti waan itti milkaa'ee fi milkii itti argateen waan itti waaqayyoon kadhatee ittiin dhugaa irraa argateen waaqasaa galateeffataa jechaadha. Akka kanaaf tokkummaa waaqaaf waliin qabuuf dhalli namaa immoo wal fakkaatu haalaaf amala aadaa isaa keessatti ittiin jiraatu inni ittiin wal kabaju immoo waan adda addaati. Amma biyya kana keessatti namuu bilisaa, biyyuu bilisaa, jiruuf jireenyi saba biyya kanaa bilisaa, dubbii irratti bilisaa, uffannaa irratti, dubbachuu irratti, jireenya irratti bilisa. Haa ta'u waan keenya achi ga'uuf galata waaqaa gashuuf illee tiknee afaani godhamee fi galata waaqaaf gashachuuf illee eegamee ittisamee kana dubbachuu qabda, kana dubbachuu hin qabdu jedhee ittisamee han keenya ganaa bilisa ta'ee irratti hojjechuuf illee qabsoo guddaa keessa jira. Biyya kana wajjin garuu hawwa walfakkaannu tokkummaa waaqaatiin dhala namaa lafarra jiru duukaa akkamitti dhalli namaa hundumtuu waaqa beekee akka jiraatu kan agarsiisudha.
Isin har'an kabajju.
Akka nama Ameerikaa qubatee jiru tokkootti saba kana wajjin duukaa kabanyaa duukaa galateeffannaat maatiin keenya ijoolleen keenya biyya nagaa argatee jiraatudha. Maaliif hin galateeffannu isaan duukaa maaliif hin kabanyu? Hirkata amantee qaba miti, hirkata maalii qaba miti? Sabni tokko waliin bobba'ee jiruuf jireenya gaarii argate keessatti waliin kabajuudhaa ta'eef sabni Oromoollee guyyaa galata waaqa isaanitti gashan hundumaan duukaa kabajaa jechaadha. Namni biyya kana lammummaa argate duukaa jiraatu.
Kan ayyaana har'aa irratti nyaata addaa ta'e tarkiin maali? Attamitti qopheeffama? Obbo Paawuloos Dhaabaa Meeriland irraa akkas jedhu.
Tarkiin kandaanqo ta'e guddaadha. Grocery store deemtee bittaa. Tarkiin kun alata lama qaba. Tokko frozen tarkiidha. Isa cabbii keessa taa'ee inni tokko immoo cabbii kan hin qabne. Inni cabbii hin qabaanni sun xinnoo mi'aadha. Kanaaf namni baay'ee tarkii isa cabbii qabu bitaa. Anis isan bitaa. Isa cabbii sana bittee firiijii keessa guyyaa sadii fi cabbiin sun akka baquuf. Yoo firiijiin kee guutuu ta'e pilaastikii keessa bitaan qabbanaa guuttee tarkii achi keessa guyyaa sadiif. Ergii cabbiin sun baqe booddee tarkii sana achi keessaa baaftee kushinaa sinkii keessee.
Kutaa midhaan bisheessan lafa waa dhiqan keessa jechuu.
Eeyyee achi keessee egaa miilli isaa hidhamaadha. Miilla sana kirrii sana kuttee miilla gidduu qaawwaan jira. Qaawwaa sana keessaa mormi, kaleen, tiruun walitti maramee waraqataan achi keessa jira.
Garaa tarkii yookiin waan akka daaqqoo sana keessa jechuu keetti?
Eeyyee isa baaftee iddoo tokko keessaa kana booddee tarkii bishaan qabbanaan keessa garaa isaa irra keessa isaa sirriitti dhiqa.
Dhiquu yeroo jedhan wanti itti gargaaraman jiramoo bishaanuma?
Bishaan qabbanaan sirriitti harkaan dhiqa. Kan baay'ee hojii barbaadu garaa isaatii achi keessaa dhiigafaatu jira waan tokko jira isa gaa. Sirriitti harka kee keessa gashitee dhiquu sira jira. Ergii kun dhiqame booddee peepar taawuliin qoorsita sirriitti. Kana booddee tarkii achi keessaa baaftee iddoo kan itti tarkiin kan itti toshitu sibiila irra keessa.
Egaa tarkiin kun gogaa qaba akkuma daaqqoo?
Gogaa qaba. Kana booddee isa silaa qaawwa qabu isa garaa isaa keessa soogidda isa ingiliffaan black pepper jedhamu itti nattee firfirsite sirritti dibda keessa isaa akka ga'u goota keessa isaa harkaan. Kana booddee shunkurtii diimaa jira miti. Shunkurtii diimaa sana iddoo lamatti kuttee tunqunciin aappilii duudaa iddoo lamatti kuttee burtukaanis akkas iddoo lama sadii murmurtee keessa keessa.
Foolii fiigaa kun?
Eeyyee foolii fi. Sana booddee kan foolii isaa gaarii godhu baalli jira roozimeerii kan jedhamu. Baala sana marmartee keessa keessa.
Garaasaa keessattuu dumu jechuu dandasaa?
Garaasaa keessa aappilii sana wajjin shunkurtii sana wajjin. Sana booddee miila isaa hiitagaa kan keessa keessa kun akka keessaan baane kaawwicha duuchuuf. Kana booddee egaa dhadhaa yookiin zayitii nanna tarkii sana aalaan gogaasa guutummaan dibda. Gogaan akkan gubanne tokko. Lammaffaa immoo qimamii amma irratti nattee qimamii sanaan sukkuumta nannataa qimamiin sunis akka narcaa achuma irratti maxxanee akka taa'u wanta lamaa kan diddu. Ergii kana booddee egaa sibiila sana kan irra keessee oovinii keessa keessa. Isa bisheessan immoo 475 digirii faaranaayitii irra goota.
Ho'aa keessatti bisheessanii jechuudha?
Eeyyee. Daqiiqaa 30. Daqiiqaa 30 booddee in baafta. Yommuu baaftu amma dhadhaa kan itti dibde suni coccobeera sibiila sana irratti. Tarkiinis cooma ofii isaatii qaba innis coccobeera.
Ho'a sanaan?
Eeyyee kan coccobe sana fallaana isa ta'u isaanii irratti facaafta sibiila sana irra kaafte. Maaliif akkan gubanne barbaadda gogaan. Kanaaf sirriitti erginatte booddee. Amma oomishni keessa deebiftee isa silaa 475 faranaayitii kan ta'e sana gara 325 gadi buttee suutaan akka bishaatu tarkii achumatti dhiifta. Garuu isa dura yommuu tarkii sana isa ho'us sana keessa mugachitu tarboometirii tarkii sana keessatti suuquus irra jira. Ho'aasa akka ilaalu.
Akka ho'ichi qaama keessa tarkii sana qaqqabe baruuf.
Eeyyee termoometiriin suni 165 digirii faaranaayitii ta'uu sana jira tarkiin bishaatu garaa keessa. Termoometiriin sun yemmuu 165 yemmuu sitti agarsiisu amma gaa tarkiin bishaateera. Tarkii oofinii keessaa baaftee sibiila irraa kaaftee aluminium fooyiliin sirriitti maruus irra jira. Akka ho'ee turu godha. Akka hin qabbanoofne. Tarkiin sunii akkasitti maramee yoo xinnaate sa'aatii tokko fudhataa taa'uu sara jira. Ituu hin murin. Maaliif kunii juusii isaa pirizarvii godha jechuun walitti qaba juusii isaa.
Isa keessaa coccoobu silaa?
Eeyyee. Kanaaf sa'aatii tokko fudhataa booddee yommuu foon sana murmurtu gogaami. Lallaafaadha kana kan barbaachisu kana gaa tarkiin.
Kanneen yaada isaanii naa kennan mara galateeffachaa. Kanneen kabajaa jirtaniif immoo baga nagaan geessan jenna. An jaallannee gammadaatti nagaatti.